Minä olen Marja Salminen ja Kutsuvapauteen ohjelmaan olemme saaneet vieraksi Porvoosta Samaria-lähetyksen toiminnanjohtajan Ismo Valkoniemen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia.
Mitä Samaria-lähetys tekee?
Samaria on yli 50 vuotta vanha järjestö, joka on perustettu Porvooseen auttamaan ensisijassa päihdeongelmaisia. Mutta sitten kun vuodet on vierinyt, niin muitakin ryhmiä on tullut avun piiriin tai tarvitsevia ryhmiä. Ja työ on laajentunut, että meillä on ihmiskaupan uhrien auttamista tänä päivänä. Meillä on pitkäaikaistyöttömiä, erilaisten syrjäytyneiden ryhmien, maahanmuuttajien. Ja sitten kun ollaan Eestinkin puolelle laajennuttu, niin myös siellä on vanhusten kotikin. Että monenlaista toimintaa.
No Ismo, lyhyesti, mistä tämä työ käynnistyi aikoinaan?
Aikanaan työ käynnistyi, kun Neste- ja öljyjalostamoa rakennettiin 1969 ja sinne tuli paljon keikkatyömiehiä. Siihen aikaan rakennusalalla ihan luvallista oli perjantaina ne perjantaipullot. Ja sitten väki alkoholisoitu tai ehkä oli jo tullessaan alkoholisoitunut ja jäivät sinne seutukunnalla ihan valtavassa määrin. Ja Porvoon kristityt kokoontui yhteen, että tälle ongelmalle pitäisi tehdä jotain. Täällä on hirveästi asunnottomia ja metsässä asuvia alkoholisteja. Ja näin sitten Betlehem-koti perustettiin 1969.
Ja 50-vuotisjuhla oli keväällä.
Kyllä.
No, teidän asiakkaat ei pelkästään ole niitä katujen miehiä.
Ei, siellä on meillä tosiaan tänä päivänä meillä on naisia myöskin ja meillä on semmoisia naisia, jotka on tämän päivän orjiakin osittain, eli tämä ihmiskauppa-ilmiö on tullut meillekin. Oli jotenkin järkyttävää huomata, että meillä Suomessakin on näin paljon tällaista ongelmaa, jota ei niin kuin, me emme tiedä, että olisi. Ajattelemme, että maa on niin hyvä, että eihän meillä voi olla, mutta tämmöinenkin ryhmä on tullut ja ihan koko ajan meillä on hoidossa ja autamme näitä naisia.
Te olette ottaneet haastetta vastaan ja mukauttaneet toimintaa tämän ajan tarpeeseen.
Kyllä, näin on.
No Ismo, sulla itsellä ei ole mitään tämmöistä isoa päihdetaustaa tai storiaa, mutta miten sä päädyit tähän työhön?
Mä olin tämmöinen nuori juppi. Mä olin Seppälän myymäläpäällikkö ja Sokoksessa osastopäällikkö ja sitten kun huomasin, että rahaa voisi tehdä helpostikin näköjään, kun kaikki hinnat nousevat, asunto ostat yksiön, niin sen saa muutaman kuukauden päästä myydä kovemmalla hinnalla. Ja siinä sitten nuorena juppina innostuin rakentamaan ja rakennuttamaan. Ja yllättäen kuulin ensimmäisen kerran sanan lama, niin siinä vaiheessa mulla oli velkaa paljon näihin erilaisiin rakennuskohteisiin ja kiinteistöihin. Ja sitten se lama tuli kovalla rytinällä ja nuori mies ei ymmärtänyt, että semmoista on olemassakaan. Ja jyräs suorastaan yli kolmen lapsen isän ja uran.
Mennäänpä siihen musiikin jälkeen, mutta Ismo Valkoniemi, kerroppas tästä päivästä, miten tämä korona on vaikuttanut Samarian toimintaan?
No kyllä se meitäkin on puraissut kovasti. Meillä oli keväällä nämä tämmöiset avopuolen yksiköt kaikki, niin ne suljettiin valmiuslain nojalla, kun kunnat ilmoittivat, että asiakkaita ei lähetetä. Ja meillä meni 4 yksikköä kiinni ja 8 ihmistä lomautettiin hetkeksi.
Mihinkäs nämä asukkaat joutuivat?
No varsinaisesti niin kuin, siinä oli sellaisia avoyksiköitä, jotka tuli niin kuin omista kodeista. Että asunnot on kyllä toiminut ja hoitokodit, mutta tämmöiset niin kuin avoyksiköt.
Mites muuten, onko korona pistänyt opiskelemaan uusia asioita?
No tietysti meillä tarkasti myös nämä hygienia- ja turvallisuuskysymykset nyt käyty läpi ja totta kai seuraamme aikaa siinä. Ehkä se on nyt kuitenkin se keskeinen asia. Samoin ehkä semmoista tulevaisuuden näkökulmaa se on muuttanut, että emme usko, että me voimme niin kuin tuudittautua sen varaan, että me saamme aina jostain ulkopuolta yhteiskunnalta tai jotain projektirahoja tai muita. Mä uskon, että tilanne kiristyy ja meidän on oltava enemmän omavaraisia ja jotenkin enemmän niin kuin varmistettava se tulevaisuus tekemällä nyt järkeviä siirtoja, kun vielä on mahdollista.
No Ismo Valkoniemi, tutustutaan sinun juurisi. Minkälaiseen kotiin sä synnyit?
No mä synnyin 63 vuonna Hattulan Haljamin kadulla, jonka päädyssä kadun ensimmäinen talo oli meidän talo ja viimeinen oli Helluntaiseurakunnan rukoushuone. Ja sitten siitä jo suurin piirtein äidin sylissä pienenä vauvana on kuljettu sitten sinne rukoushuoneelle. Mutta sitten isäni kuoli joitakin vuosia myöhemmin, olin vasta 5-vuotias tai just täyttänyt 5. Ja elämä muuttui, että me jouduttiin luopumaan tästä omakotitalosta ja myöskin sitten musta tuli tämmöinen lähiö, kasvatti avainkaula lapsi Hämeenlinnassa. Että elämä muuttui, mutta periaatteessa hyvä koti.
Mutta se oli varmaan aika kova menettää isä vaan 5-vuotiaana. Miten tämä on vaikuttanut sun elämään?
Kyllä mä sanoisin, että se on vaikuttanut juurikin paljon juuri niihin alkuajan valintoihin, missä niin kuin päätin menestyä. Eli mä olen monta kertaa nyt kuunnellut tämmöisiä monia laulajatähtiä tai TV-tähtiä, jotka on niin kuin pyrkinyt pinnalle, niin heillä on samantyyppinen tausta. Se isättömyys ajaa joko pitkälle tai sitten tuhoon. Että isättömyys on aika raskas juttu monelle. Mutta ei välttämättä. Ei se mikään automaatio.
No, sä oot koulutukseltasi myös teologian maisteri. Mitenkäs Ismo Valkoniemestä ei sitten tullut pappia?
No joo, tai ehkä tuli, mutta tuli semmoinen pappi, joka ei tee sitä rahasta. Eli olen, koen ehkä olevani pappi näille ihmisille, jolta pappi puuttuu. Ja se on nyt sitten tullut se tällaisen lähimmäistyön ja samariatyön kautta. Kannissakin olin aikanaan ja erilaisissa sininauhajärjestöissä. Et viimeiset 30 vuotta on mielestäni ollut kyllä myös pappi, mutta sitä ei ole kukaan maksanut.
Kumpa siinä enemmän tarvitaan, lääkäriä vai pappia, vai meneekö nämä käsi kädessä?
No joo, hyvä kysymys. Varmaankin semmoinen kokonaisvaltainen kohtaaminen, mutta kyllähän me tiedetään, että me ei voida kovin paljon auttaa ihmistä, että kyllä sen suurimman työn täytyy tapahtua tämän ihmisen sisimmässä. Ja sinne meillä ei ole niin kuin mahdollista päästä, ei edes lääkärillä.
Jostain kuulin lukuja, en muista mitään prosenttimääriä, mutta se on aika hurja lukema, mitä tuolla vankiloissa on isättömiä lapsia, poikia ja tyttäriä, siis aikuisia, niin mikä tästä isättömyydestä tekee sitten niin kipeää?
No tietysti, jos ajattelee omalta kohdalta, niin kun nuorena sitten aloin jo innostua tämmöisestä niin kuin rahan tekemisestä ja tämmöisestä mammonan perässä juoksemista, niin mä uskon, että jos mulla olisi ollut isä, niin isä olisi varotellut. Ei äitikään tietenkään väärin ole toiminut, mutta juuri ehkä isän merkitys olisi ollut suuri varotella poikaa, että nyt vähän jarrua ja ehkä kuitenkin näin pitäisi elää tai näin. Ja tämmöinen malli puuttu. Ja tietysti sitten kyllä isän kaipuu, kun mä katselin naapurin lapsia, kun niillä oli mopot ja autot ja isät korjasi tallissa ja itseltään ne kaikki puuttu, niin siitä tuli sellainen niin kuin tyhjyyden tunne, joka ajoi ikään kuin hakemaan itse niitä asioita. Ja sitten tuli otettua riskejä ja mentyä ehkä liian pitkälle.
No Ismo, milloin taivaan isästä sitten tuli sulle isä?
Niin, mä muistan pienenä poikana sanoneeni taivaan isälle, että ole sinä minulle isä. Mutta aika kauan se kesti ennen kuin mä tavallaan olin valmis ymmärtämään tai ottaa vastaan sillä tavalla taivaan isän, kun hän haluaa meidän elämään tulla. Ja se tapahtui sitten vasta, kun mä olin 30-vuotias, 3 lapsen isä itse. Niin silloin voisi sanoa, että tapahtui se, että mä luovuttauduin. Mä sanoin taivaan isälle, että tässä mä olen, saat mun velkani, mulla ei ollut omaisuutta enää, ne oli mennyt. Saat mun velkani, tyhjät haalarit ja tämmöisen reppanan.
Otetaan kuitenkin pari askelta tuosta takaperin. Milloin kanssa tämmöinen kaunotar nimeltä Päivi käveli Ismoa vastaan?
No joo, me oltiin Päivin kanssa luokkakavereita tuolla kauppakoulussa. Et mulla on niin kuin nuoruuden ura on tehty tuolla kaupallisella puolella. Ja Päivi oli luokkakaveri, jota sitten 2 vuotta katselin siellä. Noin lähestulkoon aikuisuuden kynnyksellä ja sitten kun koulu päättyi keväällä, niin rohkasin mieleni ja sitten pyysin tennistä pelaamaan.
Niin. Näin se kävi. Ja sitä yhteispeliä on jatkunut sitten
kyllä,
monta
kyllä.
Kymmentä vuotta jo.
Kyllä näin on. Se oli vuosi, kun me avioiduttiin, oli vuosi 84, että 1984.
Ismo, teillä on hyvin musiikaalinen perhe. Kerropa.
Päivi on kodista, jossa isä oli ammattimuusikko ja veljet, sisaret musikaalisia, hän myös itse. Ja minä myös soitin pienestä pojasta lähtien ja nuorena poikana seurakunnassa jo erilaisissa bändeissä. Ja soitimme niin kuin erillään niin kauan, kunnes sitten se vuosi 90 tuli, jolloin tämä uskoratkaisu syntyi molemmilla. Päivillä ehkä, kyllä Päivikin varmasti oli semmoisessa lapsenuskossa ollut, mutta semmoinen niin kuin tietoinen ratkaisu. Niin silloin me vasta ymmärrettiin, että me voitaisiin yhdessä tehdä musiikki. Sitä ei vaan ymmärtänyt aikaisin, vaikka oli naimissa, oli lapset. Piti vaan erikseen soitella. Minä bändeissä ja Päivi jossain kuorijutuissa tai jossain klassisen musiikin jutuissa. Että siihenkin täytyy tulla uskoa, että ymmärtää, että voi yhdessä soittaa. Kumma niin juttu.
Aivan. No omena ei ole tippunut kovin kauas puusta, eli teidän tytär Iida Boys oli ihan tuolla Eurovision-karsinnoissa saakka. Mites Iidalle tänä päivänä kuuluu ja miten tämä musiikin tekeminen?
Iida on kolmen lapsen äiti nyt itse, sairaanhoitaja ja on jättänyt tämmöistä aktiivimusiikki-uraa taakse, mutta tekee videoita musiikkia. Hänellä on aika tämmöinen evankelistan näky tänään ja hän on jättänyt hyvin paljon semmoisia tavoitteita pois, jotka liittyy uraan. Koska perheen äitiys on hänelle nyt niin suuri juttu.
Samaria-lähetyksen toiminnanjohtaja Isvo Valkoniemi. 90-luvulla jouduit semmoiseen hyvin syvään henkilökohtaiseen elämänvaiheeseen. Mitä silloin tapahtui?
Joo, silloin mä olin sitten, sen lisäksi, että olin ollut vierailla töissä, niin olin innostunut niin sitten gründaamaan, eli ostamaan asuntoja, rakennuttamaan jotakin kohteita ja sitten myymään niitä voitolla hetken päästä. Ja sitten tulikin tämmöinen lama, joka oli musertavan suuri, joka pisti koko Suomen polvilleen ja kaikki asuntojen hinnat romahti, ne vakuusarvot katosi. Pankit joutui paniikkiin ja jopa se pankki, mikä mua rahoitti, niin lakkas. Ja siitä tuli tämmöinen roskapankki. Eli mä olin STS:n asiakas. Ja koko pankki ei sitten hetken päästä ollut. Eli elettiin niin kuin täydellisessä semmoisessa kaauksessa ja paniikkitunnelmassa. Ja sitten tämmöiset ajatukset ja laskelmat, mitä itsellä oli ollut siitä tulevaisuudesta, niin ne kaikki katosi. Tuli totaalinen näköalattomuus ja ahdistus.
Miten se käytännössä näkyy sun elämässä, että nyt ahdistaa ja nyt ei näe niin kuin eteenpäin?
No kyllä, mä täysin sen niin kuin häpeäluonteen. Mulla oli kuitenkin oma kotitalo ja mulla oli autot, mutta kun oli paljon velkaa ja pankki oli jo käytännössä jo itse kaatumassa, niin tajusin, että tässä menee kaikki. Ja se häpeä oli ehkä se niin kuin kaikista suurin, minkälaisia häpeän tämä aiheuttaa siis mun elämäni ylle. Ja kenties, että onko mulla enää tämän jälkeen koskaan mitään mahdollisuutta tehdä mitään. Että kyllä mä niin kuin ymmärsin, että tässä on nyt tosi vakava paikka. Ja kyllähän se niin kuin kaikki vaihtoehdot siinä käytiin läpi. Tietysti olin hyvin kireä ja se aiheutti meidän välille ongelmia ja yritin sitten vähän jo asustella toimistolla ja mulla oli toimisto oma silloin ja että mä en paljon kotona ollut ja voi sanoa, että se oli jonkinlainen eron esiaste. Ja sitten jos ajatellaan, että koko ajan vain jyskyttää mielessä ne asiat ja sitten samaan aikaan pankit niin kuin suorastaan niin kuin ahdistaa tai tämän niin kuin pakottaa nuoren miehen ikään kuin. Mä oon ollut tilanteessa, missä on ollut pankkijohtaja ja pari lakimiestä vastapäätä ja teksti on erittäin kovaa ja sä oot täysin niin kuin toivottomassa tilassa, se selkä seinää vasten. Niin kyllä mä ajelin moottoritiellä ja kyllä mä kattelin tuommoisia betonirampeja, että mihin mä ajan tämän auton. Mutta kun mulla oli ne kolme pientä lasta syntynyt, just tämä Iida ja Leevi ja Joonas, kyllä se aika mahdoton ratkaisu sekin on, että ei ole mitään poispääsyä, ei minkäänlaista. Niin se ahdistus on, se on yötä päivää läsnä kuukaudesta toiseen niin kauan kunnes jostain ratkeaa ja mikä se on terveys, avioliitto, kaikki nämä oli niin kuin koetuksella. Mahdoton tilanne.
Ismo, sä olit nuoruudessa ollut siellä äidin mukana hengellisissä tilaisuuksissa ja jonkunnäköinen uskokin sulla oli, mutta lähtikö tästä tilanteesta ylös rukouksia tai kysymyksiä Jumalalle?
No ehkä niin kuin Ei juurikaan vielä tuossa vaiheessa, että se oli se vaihe, missä mä olin ehkä sulkenut Jumalan pois elämästäni. Mun kaveripiiri oli vaihtunut joskus seurakuntanuorista, niin, tai joku seurakuntanuorista oli ehkä tullut mukanakin sinne niin sanottuun maailmaan, jos näin voisi sanoa. Että ei oikeastaan koskaan puhuttu Jumalasta, vaan puhuttiin etelämatkoista ja autoista. Mä tiesin tasan tarkkaan, että Jumala ei ole syyllinen tähän, vaan minä. Että mä oon elänyt täysin holtittomasti. Siis ilman, en ole ollenkaan kuvitellut, että semmoista sanaa kuin riski on olemassakaan. Mutta mä tajusin, että mä oon juossut niin kovaa rahan perässä, että tosin siis lamahan kosketti kaikkia, mutta omalta kohdalta mä hyvin tiesin, että syyllinen on aika lähellä. Että mä en osannut siinä vielä heti kääntyä, mutta kyllä se alkoi pehmentää miestä nopeasti. Ja kyllä sitten, kun me oltiin tarpeeksi kauan asuttu erillään, ehkä puhutaan nyt muutamista kuukausista sillä tavalla, että ei juurikaan enää kotona ollut ton tilanteen kaoottisuuden vuoksi ja tiesin, että talo lähtee just alta ja kaikki muut. Koska niin kaikki rullasi valtavaa vauhtia ja korot kävi jossain 18%. Siellä on yhtään mitään tehtävissä. Uutisia katot, niin puhutaan vaan, kun itsemurhatilastot on kasvanut. Mm-hmm. Siinä niin kuin ei ole, niin silloin se pehmentää tuommoisen nuoren miehen sillä tavalla, että se jostain ratkeaa ja onneksi sitten Jumala kuitenkin tuli elämään, eli alkoi puhua. Muistuttaa minulle itsestään, kuten päivillekin. Että tavallaan se, mistä se ratkesi, oli kuitenkin se, että mä annoin lopulta periksi. Ja pistin lumpiot lattiaan ja sanoin, että mitään ei ole tehtävissä. Nyt on kaikki sun, niin on velat kuin on tämä tyhjä haalarikin.
Ismo Valkoniemi, miten kovan painin joudut käymään ennen kuin luovutit sitten koko höskän Jumalalle?
Olen joskus sanonut, että kun Raamatussa sanotaan, että Jeesus hikoili verta, niin mä varmaan hyvin lähellä kävin sitä pistettä, että mä ajattelen, että mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa, että veri voisi melkein tulla läpi ihosta, kun taistelu on tarpeeksi kova sisimmässä. Ja semmoinen niin kuin ristiriita. Ja kyllä se on hengellinen ja henkinen taistelu, koska kyllä se kuitenkin laukeaa nopeasti sitten, kun sä luovuttaudut. Ja eihän ne olosuhteet tai rahat ilmesty pöytään, mutta kun sä voit todella nyt luottaa, mä en tiedä mistä se tulee, mutta se on vähän kuin tämä raamatuskertomus tästä sairaasta naisesta, joka siis tarttui Jeesuksen viitanliepeestä. Hän uskoi niin varmasti, että kun hänet tohon edes saa kiinni, niin hän paranee. Niin siinä on vähän sama, kun ei mitään muuta ole. Ja siinä on ehkä se voima, semmoinen niin kuin totaalinen antautuminen, että ehkä tässä on semmoinen, mennään aika keskelle ehkä sitä, tämän koko ohjelman teemaa tai tämän ohjelman sarjan teemaa, mitä pidät, luulen, että se voima on jotenkin siinä, että kuinka todella sä uskot ja otat kiinni siitä, koska Jumalalla on, mistä antaa, mutta siihen on hyvin vaikea uskoa, kun kaikki maailmalla ympärillä romahtaa. Että miten Jumalalla voisi mukaan olla, tämähän on nyt tämmöinen maailmanlaajuinen tai suomenlaajuinen tai joku. Mutta kyseessähän on Jumala. Ja sehän on, kyse on siitä, että uskotaanko me, otetaanko me kiinni siitä. Eikä sen kuulukaan se tilanteen ratketa heti. Sehän olisi ihan kauheata, jos Jumala olisi antanut siitä paikasta mulle 3 miljoonaa. Mähän olisi ollut sama juntti edelleen. Että se kuuluukin mennä sitten vähän pidemmän kaavan kautta se korjaus. Mutta sä saat niin kuin varmuuden, että nyt tämä asia ei ole pelkästään mun käsissä. Vaan nyt tätä kantaa isommat hartiat.
Mutta se on ihmiselle vaikea. Meidän suomalaiset varsinkin on kasvatettu pärjäämään itse.
Kyllä, niin se on. Mm. Joo. Ja mulla varmaan sellainen kunnianhimo oli, että koska mä muistan, kun mä kävin pankissa ja nämä aika mua isommat herrat ja ne, kun ne löi nyrkkiä pöytään, niin mä löin kanssa. Mä sanoin, että kyllä mä vastaan huutoon ja enkä oikeasti olisi pystynyt. Että mä olin niin kuin reppana siinä, mutta mulla oli sitä uhoa. Mutta ei me pystytä vastaan tämän elämän haasteisiin kukaan. Ei rikkainkaan. Sitten kun elämän murjo tai ikä tulee tai lähdön hetki tulee. Ei meillä ole muuta kuin Jumala. Ei täällä niin vahvaa ole.
Joku sanoi kerran, että Jumala ei halua loukata meidän ylpeyttä, vaan hän haluaa kokonaan tuhota sen. Niin. Oliko tässä prosessissa, Ismo, jotain sellaista, että kun mies pistettiin polvilleen, niin sieltä riisuttiin myös jonkunnäköistä ylpeyttä?
No kyllä siinä oli, että se muutos oli sillä tavalla aika totaalinen, että kun mä sitten varasin uudelleen ajan pankkiin, niin pankkiiri oli varmasti ajatteli, että se tulee tänne taas räyhäämään, niin kuin hänkin räyhäs. Mutta mä menin pyytää anteeksi. Ja se aiheutti sen, että melkein pankinjohtaja hävisi pöydän taakse. Se ei jotenkään niin kuin pystynyt ottaa edes kunnolla vastaan sitä anteeksi pyyntöä. Mutta että se muutti mun ajattelun, että mä en tavallaan etsinyt syyllisiä, vaan mä tajusin, että tässä ollaan syyllinen. Vaikka se olisi, me voidaan lamasta syyttää, me voidaan tästä koronasta mistä tahansa, mutta ainakin niistä omista valinnoista, niin kyllä meidän pitää vastuuta kantaa.
Niin Ismo Valkoniemi, tämä korona on myös pistänyt monien elämän ihan uusiksi ja voi olla, että siellä on hyväkin yritys sitten mennyt nurin. Tuleeko näitä tapauksia vastaan?
No kyllä mä äskenkin luin, mä en muista, missä mä sen luin, mutta tänään mä luin jonkun artikkelin just, että oli menossa yksi yritys nurin, joka nyt sitten vaikutti aika hyvältä vielä syksyllä, oli investoinut. Ja se oli tämmöinen yritys, missä nimenomaan ihmisten piti käydä, tämmöinen, missä nämä turistivirrat on tärkeitä, ja se näytti tosi hyvältä, ja nyt oli sitten konkurssi-ilmoitus. Eli keväällä oli kaikki pysähtynyt juuri sen investoinnin jälkeen. Ja sitten tätä valtion tukea ei voinut saada, kun oli luottotiedot mennyt. Ne meni nopeasti. Ja sitten oli heti ulkona näistä tuista, ja nyt ei ollut kuin konkurssi käsillä. Ja ihan muutama kuukausi.
Se on hurjaa. Ismo, sä oot Samaria-lähetyksen toiminnanjohtajana, niin onko teillä resursseja auttaa ihmisiä taloudellisesti vai onko se tämä henkinen tuki, mitä voitte tarjota?
No, tällä hetkellä siis, kun tämä koronakriisi oli pahimmillaan, niin me päädyimme siihen, että me aletaan niin kuin massiivisesti myös auttamaan ruokaa ja tämän tyyppisellä avulla. Me tehtiin tässä 2 kuukaudessa Samarian historian oma ennätys. Me jaettiin 12 000 kassia ruokaa, mikä on siis meille paljon, kun me ollaan jaettu aikaisemmin vuodessa sen verran, niin 2 kuukaudessa. Me vietiin ihmisille koteihin 3 paikkakunnalla ja ihmiset sai soittaa ja meillä oli yksi neuvontapuhelin. Mutta eihän meillä rahaa ole, koska me joudumme itsekin aika tiukkaan tilanteeseen, että ei meillä ole rahallista apua. Mutta toki me yritetään neuvoa, auttaa, ohjata ja just tämmöistä niinku ruoka-apua ja sen tyyppistä.
Entiselle liikkeenjohtajalle voi olla aika kova paikka seistä siellä ruokajonossa.
Kyllä. Ja nyt että me otettiin tämmöinen malli, että meille soitetaan ja annetaan kellonaika, jolloin haetaan, että ei ollut jonotusta ollenkaan. Se tavallaan ja se tehtiin aika huomaamattomasti, että meillä oli tämmöinen ihan uudenlainen malli, missä ei tätä jonomallia ole. Ehkä siinä niin kuin se oli armollinen monelle. Jos ajatellaan näitä useita lapsiperheitä, esimerkiksi, jotka ei ole koskaan ennen hakenut, ja karkailen soitteli, että miten se, kun he ei ole koskaan hakenut, mutta nyt tarvitsisi, kun ei ole kouluruokailuja kouluissa. Ruokaa menee paljon enemmän nyt rahaa kuin ennen, kuin kotona kaikki. Ja että mistähän sitä nyt saisi ja näin poispäin, niin se oli aika kiva sanoa, että voitte tulla 14:00 tähän ja tähän osoitteeseen, niin laittaa 2 kassia valmiiksi.
Se on hienoa. Samaria-lähetyksen toiminnanjohtaja Ismo Valkoniemi, otetaan tähän yksi kappale taas väliin. Sä oot valinnut Exitiltä Kello käy. Miksi tämä?
Mä ajattelin tämmöistä niin kuin lopun. Aika oli joskus semmoinen nuoruuden teema, mitä kuuntelin niin kuin väsymiseen asti.
Jeesus tulee pian.
Jeesus tulee pian ja jopa vähän ahdistui silloin, kun ei ollut ehkä vielä ihan itsellä asiat siinä kunnossa, että olisi ollut valmis. Nuorena varsinkin ajattelin, että onhan se nyt kauheata, mun elämä katkee.
Niin, elä nyt tuu vielä, niin kuin vaimo löytyy.
Niin, ja saa elää. Mutta ajattelen näin tänään, että kello on tikittänyt meidän jokaisen kohdalla ja on erittäin tärkeä muistutus siitä meidän rajallisuudesta. Ja kun Raamattu sanoo, että on hyvä niin kuin ymmärtää omat rajat, minkä verran meillä on aikaa. Ja samalla lailla totta kai me kristittynä meidän on syytä katsoa ympärille ja katsoa, minkä verran on aikaa. Ja kyllähän niin kuin Raamatun sanoma on, että meidän pitää niin kuin nostaa päämme ja iloita, kun se päivä tulee. Ja jotenkin sen kääntäminen voitoksi, että ei meillä mitään lopu eikä mikään käy huonosti, vaan päinvastoin, että se on niin kuin luomakuntakin huokaa. Niin kuin luontokin aina ottaa, samalla kuin ne kevättä ottaa luonto, niin meidänkin, että siitä alkaa jotain kaunista ja uutta.
Lutherin väitetään sanon, että jos Jeesus tulisi huomenna, hän menisi ja istuttaisi omenapuun, niin mitä se Ismo Valkoniemi tekisi?
Joo, se on hyvä se omenapuuistutus. Mä tänä päivänä vaimoni kanssa niin me viljellään, harrastaja viljellään tuommoista vähän kotitaloperunamaata isompaa länttiä ja meillä on kasvihuonetta ja meillä on harrastuksena ikään kuin semmoinen omavaraisajattelu jonkin verran tänään. Ja se tuntuu hyvältä olla lähellä luontoa, kuunnella luontoa ja kuunnella luonnon ääniä. Mulla ei ollut aikaa koskaan oikein tutustua lintuihin nyt, kun aamulla aikaisin herää ja istuu terassilla ja kuulee jonkun linnunlaulun, niin lähetinpä ystävälläni Lennart Saarellekin yksi aamu ääninäytteen, että mikähän tämä lintu on. Ja sitten tuli vastaus heti, että sehän on tämä pensaskerttu.
Mikähän siinä Ismo muuten on, että kun ajatellaan sitä Jeesuksen takaisin paluuta, niin itselläkin oli vuosia vuosia vielä uskossa se, että se oli pelottava juttu, kunnes jumalaiset jotenkin avasi sen, että hei, että sehän onkin riemullinen juttu, että isä ikään kuin palaa kotiin ja kuningas palaa valtaistuimelle tänne maan päälle. Mikä siitä tekee niin pelottavaa?
Niin, kyllä se ainakin silloin nuorena oli tämä, että jotenkin, että nyt tämä elämä, mikä me nähdään, jotenkin päättyy, mutta toisaalta niin Raamattu sanoo, että täällä uudistetaan, tehdään uudeksi, eikä se ole päättyminen.
Samaria-lähetyksen toiminnanjohtaja Ismo Valkoniemi, korona on tuonut varmaan ahdistusta ja huolta, siis taloudellista huolta moniin perheisiin ja monille ihmisille, mutta päihdeongelmaakaan ei voi lakaista ihan maton alle.
Ei voi, ja kyllä tänä päivänä sitä on paljon, mutta asenteet on myös yhteiskunnassa muuttunut. Et voisi ajatella tänään, että juuri on ehkä kovakin muutos siinä menossa, että ihmisten ehkä halutaankin antaa käyttää päihteitä ja asua itsenäisesti. Että semmoinen tapa, millä ennen pääsi hoitoon, niin alkaa olla aika vaikeaa tänä päivänä. Eli se, että sä juot pitkään, ei välttämättä riitä enää hoitoon pääsyyn. Et siinä on aika iso asennemuutos menossa kunnilla, jotka myös kamppailee varmaan taloudellisissa vaikeuksissa monet kunnat. Niin se sitten heijastuu. Täältä karsitaan myös. Mutta just nyt on iso muutos menossa.
Ja mikä se on sitten uusinta uutta tässä päihdemaailmassa? Minkälaisia huumeita on tullut?
Tietysti just semmoinen sekakäyttö, että kaikkea mahdollista, millä saa sen pään sekaisin. Siis perusongelmahan on kuitenkin semmoinen ahdistus, levoton olo, ehkä semmoinen tyhjä, tarpeeton olo ja sitten siihen niin kuin itselääkitys. Ja sitten se, että mikä se lääke, onko se viina vai huumeet vai lääkkeet vai joku muu, mikä vie hetkeksi sitä ajatusta pois, ehkä saa hilpeälle päälle tai jotakin hauskaa. Se on pakenemista. Siis se on perimmältään pakenemista niitä sisäisiä olotiloja kohtaan. Ja kun se on yhteiskunnassa kasvanut, me tiedetään nuorten parissa joka paikassa, ihmiset on aika ahdistuneita, ja niin totta kai ihan luonnollista, että tämä homma räjähtää käsiin sitten päihteiden käytön puolella.
No jotenkin tuntuu, että tämä maailman parasta uutista sanomaa maailman vapahtajasta, sitä ei kuitenkaan oikein enää saisi julkisesti julistaa. Ismo Valkoniemi, Samarialla on tämä kristillinen lähtökohta, niin miten se läpäisee?
Joo, no tietysti perimmältähän se on läsnä, kun meillä on ihmisiä töissä, lähes kaikki, jotka ovat omakohtaisesti löytäneet uskon. Ja vaikka heillä on sitten tämä ammattitaito, mikä tulee sitten yhteiskunnasta koulutuksesta, voi olla sosionomeja, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja niin edelleen, niin kuitenkin jokainen tekee omalla persoonallaan tätä työtä. Ja sitten meillä on aamunavaukset toki joka yksikössä, ne on vapaaehtoiset. Mutta sillä tavalla, kun joku sosiaalityöntekijä soitti, että kun muuten voisi lähettää, mutta kun teillä on tätä, niin paljon tätä kristillisyyttä, niin kuinka paljon teillä onkaan, niin mä sanoin, että meillä on 24H7. Että kun sitä ei saa sillä tavalla pois, kun se ei ole siis, meillä ei tapahdu sellaisia tapahtumia. Mutta siis kun kaikki on tietyllä tavalla kristitty ja meillä rukoillaan ja ollaan aamuisin, mutta emme me tuputa kenellekään sitä. Että ihmiset saavat olla, mutta se ilmapiiri on ilmassa. Se on niin kuin tässä atmosfäärissä. Että se on sama kuin batterin sammuttaisi ja sanoisi, että niin nyt täällä ei ole lämmin. Nyt meillä ei ole siis kristillisyyttä ollenkaan. Meillä on ainakin poistettu se, mutta sitä ei voi poistaa. Että tämä on niin kuin käsite, jota ehkä ei ihan ymmärretä aina, että mitä se tarkoittaa. Se on meidän asenne, perusasenne, ja silloin se kristillisyys on läsnä, aina, yölläkin.
No Ismo, mistä se viranomaisten allergisuus voisi sitten johtua? Oletko me kristityt itse sörssitty tämä tontti vai missä, onko se tämän ajan arvoissa?
Joo, ollaan ihan varmasti. Siis meillähän on ollut niin kuin hallinnassa kaikki, mutta siis kenellä? Se on tietysti toinen kysymys. Meillä on valtavat kirkot ollut, jotka on hallinnut tätä niin kuin julkista keskustelutilaa, vaikuttanut lainsäädäntöön. Varmaan siinä on ollut paljon hyvääkin, mutta jossain määrin niin ehkä tullut semmoinen kyllästyminen myös siihen moraliteettiin. Usein se on tämmöistä kaksoismoraalista se kristityn elämä. Että semmoinen kuin ymmärtäminen, ihmisen tasolle asettuminen on saattanut unohtua, kun ollaan menty tämmöisiin rakenteellisiin juttuihin. Me olemme niitä, jotka tiedämme, ja te olette niitä, jotka ette tiedä. Mm-hmm. Mä uskon, että täällä on semmoinen kyllästyminen, joka on siis länsimaissa kulttuurissa jotenkin läpäisee. Kaikissa länsimaissa on nyt kriisi tämän kristinuskon suhteen.
Tässä ajassa tavoitellaan jotenkin vahvasti sitä vapautta, niin Ismo Valkoniemi, kun sä oot valinnut itse lähteä seuraamaan Jeesusta, niin miten sä selität sen, että sä oot vapaa Kristuksessa?
No niin, se on tietysti, mulle tuli kerran yksi päihdeongelmainen saunomaan ja hän sitten alkoi mulle sanoa, että mä ihailen sua, kun sä oot vapaa. Ja sitten mä mietin, että miten sä sen näet, kerro sä mulle. Ja se on niin kuin kiva kuulla, koska niin hän sanoi, että sä voit, jos sä haluat varmaan juoda oluen, mutta hän ei voi. Hän ei voi. Hän ei voi valita. Hän on sidottu. Hän on sen alkoholin kanssa niin sidottu, että hänellä ei ole valinnanvaraa. Sulla on, sä voit olla vapaa, mutta sä voit tehdä sen valinnan niin kuin muista lähtökohdista. Ja mä ajattelin, että toinen aika kivasti ilmastus sikäli, vaikka se on tämä ollut esimerkkinä, että tämä on sillä tavalla, että kun meillä on rauha sydämessä ja luottamus Jumalaan, ja Paavali sanoi, että mikään ei oikeastaan teille syntiä, mutta kaikki ei ole tarpeellista, niin sitten me voidaan niin kuin valita sen siitä näkökulmasta. Ja silloin me noustaan niin kuin sen yläpuolelle sen, mitä on pakko tehdä. Useinhan on pakko tehdä niitä asioita, mitä muutkin tekee, ja nämä on usein kulttuurisia, nuo juomiset ja monet muutkin asiat, mitkä on meille paheita, niin me voimme nousta niiden yläpuolelle, kun me ymmärrämme niin kuin se vapauden syvimmän merkityksen.
Mutta tuohon pääseminen, se voi olla verta, hikeä ja kyyneleitä ja monta kantapääkoulua.
Niin se on, ja mitään pyhimyksiähän meistä ei tuu ja niin kuin mä oon sanonut viime aikoina, ehkä näillä ikävuosilla on sillä tavalla aika kiva, että voi ruveta sanoa asioita, jotka oikeasti on totta. Esimerkiksi sen, että kaikkein suurin taistelu, minkä mä elämässäni on käynyt, niin mä oon käynyt sen itteni kanssa ja edelleenkin. Että mun niin kuin suurin taistelukumppani on tässä kehossa. Että ei se vaimon kanssa taistelu ole mitään verrattuna siihen, mitä itsensä kanssa on, kun mä edelleen näen ja omia kipujani ja muita. Mutta vapaus niissä on myös sitä, että mä voin sanoa Jumalalle, että mä en nyt pärjää tässä itteni kanssa. Tuu se avuksi. Ja se on vapautta myös, että me saadaan ikään kuin tarjota sitä ongelmaa myös hänelle.
Ismo Valkoniemi, muutama sana vielä häpeästä. Sä oot siis Samaria-lähetyksen toiminnanjohtaja ja te autatte muun muassa päihderiippuvaisia, josta monet on polttanut kaikki sillat takanaan ja siellä on sotkettu raha-asiat perusteellisesti ja kaiken näköistä konkurssia. Niin mitenkäs voidaan auttaa sitten henkilöä pääsemään siitä häpeän taakasta?
No tietysti. Se on niin kuin aika keskeistä nyt tämä häpeä, ja se on ollut hienoa, että se on ollut viime aikoina esillä paljon, ja mun niin kuin yksi haave oli aikana, että voiko mä joskus pääsisin tota asiaa tutkiin, ja sainkin sitten tehdä gradun suomalaisen miehen häpeästä. Ja Paavo Kettusen ryhmässä tuolla Joensuun yliopistossa ja mä oon sitä niin kuin paljon sitä häpeäteemaa käsitellyt ja mä sanoisin, että se taitaa olla aika keskeistä meille kaikille. Siis ihan vauvasta alkaen, jos me joku vieras ihminen tulee sängyn vierelle ja vauva luulee, että se on äiti ja se hymyilee tai jokeltelee ja tajuakin, että se on joku vieras, niin se kääntää päänsä pois tai rupeaa itkeä. Et tavallaan että se häpeä on sieltä vauvasta asti. Me joka tilanteessa me imetään sitä häpeetä. Meidän olemus ikään kuin. Saati sitten ihminen, joka rypee kunnolla. Ja se voi olla niin syvää se häpeä, että sitä ei voi niin kuin ulkopuolinen ymmärtää. Ja kyllä mä sanoisin, että semmoinen hyväksyminen. Kyllä mä sanoisin, että Raamattu antaa aivan erinomaisia esimerkkejä siihen häpeän voittamiseen, siis jo heti sieltä alkulehdiltä lähtien. Siellähän puhutaan häpeästä heti. Aadam ja Eva, kun ne meni heti puskaan piiloon. Ajatakaa tämän päivän pahimmat pupit, niin niissä on mustat tarrat ikkunoissa, että kukaan ei näy sisälle. Ja siellä melkein pimeässä juodaan kaljaa. Niin se häpeähän paistaa läpi. Ja mikä siihen parasta on, kun tietyllä tavalla armo ja armollisuus. Eihän Jumala vain rangaisu. Mitä teki ennen rankaisua? Antoi heille vaatteet. Poisti häpeän. Käski tulla puskasta pois. Alkoi puhua heille. Kun he ei enää puhunut, niin Jumala alkoi puhua. Missä sä oot? Hei. Eikö Jumala muka tiennyt, missä ne on? Totta kai. Maailmankaikkeuden luoja ei löytänyt pusikosta kahta ihmistä. Vaan hän sanoi, että tulkaa nyt pois sieltä, että hei mun rakkaat, tässä on teille puku. Mutta sitten tulee toki rangaistus, mikä pitääkin tulla. Mutta se häpeän poistaminen, niin siinähän meillä olisi seurakuntana ja kristittyjä niin kuin aivan valtavasti tehtävää. Sen sijaan, että me julistetaan koko ajan syntiä, siis totta kai synti on niin kuin mä sanoin, mutta mikä sitä ennen on? Sen luottamuksen voittaminen, sen ihmisen kohtaaminen sillä tasolla, missä hän on. Se tulee myöhemmin se syntikysymys. Ensin pitää niin kuin tavoittaa ihminen. Jos aletaan heti puhua synnistä, niin siinä on muuten se yksi syy, miksi halutaan kristinusko pois.
Aivan. Niin Jeesuksesta sanottiin, että hän oli täynnä armoa.
Kyllä.
Ja sitten tulee se totuus. Ismo Valkoniemi, vielä tästä häpeästä, että paitsi että se usein liittyy siihen, että on itse mokannut ja aika pahastikin, niin olen lukenut tällaisenkin väitteen, että häpeää voi tulla myös siitä, että ei ole saanut rakkautta.
Kyllä.
Mä oon jotenkin huono ja kelpaamaton. Kyllä. Vaikka ei olisi tehnyt itse isoja vääriä valintoja, niin kukaan ei ole hyväksynyt ja rakastanut mua tällaisena.
Ja aika surullista, kun Paavo Kettunen teki aikanaan professori, minunkin professorini teki tätä ensimmäistä tutkimustaan sieluhoidosta ja siinähän törmästää häpeää ja alkoi tätä nostaa esille joskus. Kauan sitten, ennen kuin minä olen näihin kysymyksiin tutustunut, niin hän sanoi, että se oli aika surullista huomata, että monet tulee joka sunnuntai alttarille ja haluaa, että heidän puolestarukat saisi synnit, koska he ei koe vapautta, koska he ei koe vapautuvansa, vaikka he tulee joka sunnuntai ja aina pappi julistaa synnit anteeksi ja sitten taas on syntinen olo. Mutta kyse ei olekaan silloin synnistä, vaan siitä, että tulisi nähdyksi ja hyväksytyksi. Ja kun ei tule kohdatuksi muulla tavalla, kun aina vaan julistetaan syntejä, niin sitten ihminen alkaa kokea, että mä en kelpaa Jumalalle. Ja nyt puuttuu rakkautta, nyt puuttuu armoa. Että sittenkin se hyväksyntä, että sitten ohjata vaikka sieluhoitajat tai ottaa kaulasta kiinni ja viedä kahveelle, niin se voi olla isompi juttu.
Tämä on hyvin liikuttavaa. Ismo Valkoniemi, sun kanssa jatkaisi vaikka kuin pitkään, mutta aika tulee tässä vastaan. Mutta otetaan tähän loppuun lyhyt rukous. Ja jos Ismo, muistattaisi nyt erityisesti niitä, jotka kokee jostain syystä sitä häpeää.
Pyhä Jumala, me tullaan sun kasvojen eteen Jeesuksen nimessä. Sinä olet rakastanut meitä jokaista niin äärettömän paljon. Olet meidät kutsunut nimeltä tähän elämään. Haluat hyväksyä ja nähdä jokaisen kuulijan. Haluat sanoa, että sinä olet minulle rakas ja arvokas. Ja vaikka ihmiset ei aina tätä ymmärrä ja osaa tehdä, niin sinä vakuutat tänään. Sinä kelpaat. Kiitos Isä. siitä, että olet lähettänyt kaikkein arvokkaimman sovituksen meille, että meidän ei tarvitse. Sinä olet kantanut siis synnilliseksi häpeän. Kiitos, että me saamme tulla valmistettua tietä, valmistetusta ovesta. Siunaa jokaista kuulijaa, joka kärsii näistä kysymyksistä tai siitä arvottomuuden tunteesta. Ole hänen kanssaan tänä, vahvista ja vakuuta, niin kuin minäkin tässä yritän. Jeesus, sinun nimessäsi me tätä pyydämme. Aamen.
Aamen. Iso kiitos Samaria-lähetyksen toiminnanjohtaja Ismo Valkoniemelle, kun tulit tähän ohjelmaan, ja kaikkia parasta ja hyvää sun elämää.
Kiitos. Samoin tänne.